Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Din neste. Vi kan ta den først, den din neste. For det et konsept vi kristne strir ferdig med, og som startet på en måte på torsdag. I hvert fall den Kristi himmelfart, hvor Jesus sa, «Meg har gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler I det dere døper dem I Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn, og lærer dem alt det jeg har lært dere, og tjo og hei, fire kvister deler seg, ser jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Amen. Fyker opp, vi står igjen og tenker bare, ja da, ok.» Jesus oppsummerer det også veldig fint andre steder. Han sier at loven oppfylt I å elske sin, elske Gud av hele ditt hjerte, all din makt og all din forstand, eller all, hele ditt sinn, og din neste som deg selv. Og så det dette neste begrepet som vi strir med, og jeg sier strir med, for jeg tror det noe vi strir, har stria med til all tid, som det heter. For det også et begrep som veldig diffust helt fra sin opprinnelse. Gud taler I en av Mosebøkene og sier, «Elsk din neste som deg selv, jeg Herren», uten noe videre forklaring, utdypning. Og så det et diffust begrep som lar seg da stå opp for tolkning, og vi trenger da hjelp. Og da det fint å finne en tekst som belyser tema til hjelp om hva, hvem I alle dager din neste. Jeg gikk på Google og søkte hvor mange mennesker møter et menneske I løpet av et liv. Sånn cirka I gjennomsnitt. I gjennomsnitt så det cirka 80 000 mennesker I løpet av et liv, I gjennomsnitt. Vi oppe I Isøde, vi møter cirka 500, men sånn I gjennomsnitt. Dette var en amerikansk undersøkelse. Men ta utgangspunkt I 80 000 mennesker da. Det 0,001% av verdens befolkning. Det betyr at du slipper å tenke på 99,999% av alle mennesker. For at du kommer ikke til å møte dem likevel. De kan umulig være din neste, kan umulig være noen du skal nå. Men dine 80 000, de bør du ta deg av. Amen, skal vi få lovsangen opp igjen? Nei, det samme kan fleipe da, vet du. Men det jo en slags... Liksom, ok, hva gjør vi da med dette? Denne 0,001% som jeg møter på da, min verden, I løpet av et liv. Jeg litt usikker på, liksom, på til hvilken grad det, de 80 000 innebefatter, liksom, for eksempel hvis du på foreldremøte, og så det 100 andre der, fordi det hele trinn og foreldre og barn, at du den dagen møtte 100, jeg vet ikke helt. Men la oss ta utgangspunkt I at de neste et diffust tema, Det lett at det blir din nabo. På engelsk jo nabo I Bibelen neighbor, eller altså din neste, your neighbor as yourself. Det jo litt mer konkret I hvert fall, naboen din. Og for deg som ikke kristen, for deg som kanskje pre-kristen, så bare advare deg på forhånd, at det her en tematikk som kommer fort opp, fordi at ja, vi skal elske Herren vår Gud, det jo liksom... fint og flott, og så skal vårt liv gjenspeile seg I en slags medmenneskelighet, som vi ofte da oppsummerer til vår neste. Men hvem I alle dager vår neste? For min neste veldig fort og veldig gjerne I min kristne tro et begrep som gir meg en målestokk på hvor kristen eller hvor flink da kristen jeg eller hvor dårlig kristen jeg gjerne da. For det klart at vi har fire barn, det mye tjo og hei og full fart. Så I løpet av dagen sånn, kan man liksom legge seg og si, ja, har du hils på naboen I dag? Har du, smilte du til hun I kassedama? Var du snill I trafikken? Min neste, hvordan møtte jeg min neste? Hvem min neste? Er det min neste? Det de 80 000 liksom? En counting? Er det min neste? Hvem min neste? Jeg får snakke for meg selv. Jeg kjenner meg igjen I problemstillingen. Hvem min neste? Kan jeg være fornøyd? Det mulig å oppnå? Eller det bare liksom som en Jesus drar opp til himmelen, ikke sant? Her horisonten. Liksom, gå ut og finn din neste. Ok, ja. Kjøre på. Det er klart at det er en som sa det så fint, husker jeg ikke navnet hans da, men han sa det så fint at det er jo ingen gudsrettferdighet uten sosialrettferdighet. Det er klart at en troverdig tro gjenspeiler seg i et liv. Hele Jesu undervisning oppsummerer jeg at på dette skal dere forstå at, at dere er mine disipler, at dere elsker hverandre, sier han i Johannes 13. Og Johannes i 1. Johannes 4 gnir du inn at liksom, dette er kjærlighet, ikke at vi elsker Gud, han elsker deg først, og hvis du ikke elsker din bror, da kjenner du ikke Gud, Gud er kjærlighet, kjærlighet. De neste hele tiden, hvis det ikke gjenspeiler seg, liksom. Jo, hei, alt dette her, så vi skjønner at det er en sum her, men hvordan i alle dager liksom skjer det? Og på hvilken måte kan vi være fornøyd, eller finne en måte å balansere det på, og leve på, som gjør at det blir liksom nøkternt for oss innadvente? Er det mulig å få til? Hvem er min neste? Det er spørsmålet vi skal se på og gå til ordet, og jeg håper at det kan gi oss veiledning og svar. Så min beste måte å lese Bibelen på er sakte, så det er det vi kommer til å prøve på. Så vi går til denne teksten, den barmhjertige samaritan. Ja, ikke sant? Den barmhjertige samaritan. Jeg blir svett med en gang, vet du. For du har hørt historien. Denne samaritaneren kommer og gir så mye av seg selv. Og som et eksempel for deg og meg til ettervølgelse og sosial rettferdighet. Og det er fine ting. Selvfølgelig. Men jeg kan føle på det, ass. Det er litt alt. Et liv i... Vi har en 10-åring, 8-åring, 5,5-åring og snart 1-åring. Jeg synes jeg har nok, ass. Jeg kan være kristen litt senere i livet. Jeg holder, ass. Oi, oi, oi. Vi var på hytta, skulle avslutte dagen med dugnad. Eller jeg da, skulle være på dugnad. Vi hadde med en kompis også, så vi var 5 barn. Pernille tok alle de for at jeg skulle være på dugnad. En hel dag på hytta. 2 10-åringer, 1 8-åring, 5,5-åring og 1 1-åring. Og jeg er på dugnad, så skal vi hjem fra hytta og vaske ut da med en baby. Vet du, en baby tilsvarer jo 10 barn cirka, sånn i omfang av logistikk. Og så si 14 barn da. Det er som å ha en... Har du vært leder på barnecamp noen gang? Livet vårt er... Prøv å leve livet bare med en gruppe fra Happy. Barnecamp-gruppe. Der har du livet vårt. Det er premissen, det. Og så må du huske å se din neste da, Leif. Ja, ja. Jeg håper denne åpenheten at du kan... Nå må jeg drikke. Skal ikke flåse det helt bort, men jeg vil bare liksom komme til litt sånn på liksom bølgelengden her, at det er et begrep som kan kanskje for noen være... Senest her om dagen så blir det fort en burde jeg snakket med en. Ja, hvordan opplever du liksom Guds kall over livet ditt, tro og tjeneste, og så er det liksom... Ja, du vet, jeg vet da, søren, om jeg er noe flink til å dele troen min på jobben, eller på butikken, eller på bussen, eller med naboen. Jeg blir en sånn burde. Litt samme som jeg burde lest mer i Bibelen. Standard 1A kristen opplevelse. Jeg burde kanskje lest mer. Burde kanskje gå oftere på møte. Mange burder som blir fort en burde. Hvem er min neste? Vi går til Lukas 10, vers 25. Se, en lovlærd sto fram og fristet han og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Et veldig konkret, fint spørsmål. Og det er en lovlærd som kommer. Det er en lovlærd. Det er en lovlærd. Lovleid, en lærd i loven, en som kjenner loven, kan loven, forsøker i sin kontekst å leve etter loven, etter beste evne, og er en menneske til etterfølelse. En menneske som har innflytelse, også på en positiv måte. Så kommer han bærer loven i sitt hjerte og grunner på det dagen, at han, til den grad at disse lovleide gikk jo da med en liten sånn, gjerne sånn boks i panna, her. Ja, den var svart da. Kan ha vært brun. Den var her, og på hånda. Så liksom, ja, la det være i min tanke og i min hjerne, ikke sant? Så kommer denne lovleide med med Bibelen innabords til Jesus, og så sier han, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Et bra spørsmål. Et veldig bra spørsmål. Meningen med livet og retningen for å nå et mål, noe vi alle mennesker trenger og higer etter og jager etter. Og her i denne konteksten, en lovleid som møter Jesus, og Jesus svarer, han svarte ham, «Hva er skrevet i loven?» Peker sikkert på pannen hans. Hvordan leser du den? Spør Jesus. Og han, ja, for det er jo tydelig at han kom jo for å friste Jesus, han kom jo ikke for å få et svar, men for å høre hvordan Jesus svarer. For å prøve han. Så han har jo svaret selvfølgelig. Så, er lett. Svarer han da, på rams, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av hele ditt sinn. Og du skal, og din neste som deg selv. Men det er morsomt å legge merke til at den gangen Jesus nevner dette her, og der han refererer til i en Mosebok, så sies det, de elsker Herren av hele ditt hjerte, av hele din, av all din makt og av all din forstand. Typ tre ting da. Typ av hele ditt hjerte, si din ånd, hele ditt sinn, eller sjel om du vil, og hele din makt eller kraft, altså det du har, og din energi da, det fysiske, altså hele livet ditt. Men denne mannen her, han gnir inn ved å slenge på en fjerde, hele ditt sinn, altså hele din kunnskap om du vil da. Det er ikke en måte på hvor innmari han har skjønt det. Og Jesus hverken avviser han eller retter på han på noen som helst måte. Han bare svarer, ja, du svarte rett. Gjør dette, og du skal leve. Ja, det er ganske bra sagt. Hvis du gjør det her, om jeg skulle ha en prøve, en matteprøve da, for eksempel, eller en historieprøve eller noe, og noen sier til meg, skriv det her, så får du rett. Da tenker jeg, da skriver jeg det der, så får jeg rett. Da besvarer jeg prøven godt, og prøven, livets prøve, her får vi svaret, bare gjør det her, så skal du leve. Men spol litt tilbake, han tegner et bilde da, fire ting, all din makt, all din kraft, all din forstand, all din sinn. Ok, nesten så Jesus liksom stopper og betrakter det, ja, ok, ånd, sjel, legeme, og litt til. Altså, over evne. Ja, sier Jesus. Prester over evne, og du skal leve. Dritbra. Bare gjør det der. Elsk Gud og din neste. Og tydelig blir jo denne mannen litt arrestert av sitt egen tale, og når Jesus bekrefter det, får vi se videre at han, hvis du tar neste, så fordi han ville rettferdiggjøre seg selv. Han ble arrestert. Et eller annet inni her kjente at, ja, jeg bærer det her, jeg bærer det her, jeg kan det inni her, jeg lever dette her. Men noe her arresterer meg, og det har kanskje litt med min neste å gjøre, eller en måte å rettferdiggjøre seg selv på, nettopp å plukke opp det her, at ja, jeg skal elske min neste, men hvem er min neste? Det blir spørsmålet stiller tilbake. Og en lovleid er på en måte det beste bildet, beste forsøket på rettferdiggjørelse i egen kraft, da. Rettferdiggjørelse, la meg referere til en nylig bok som heter Amatørenes evangelium, eller jeg kom fra Skedsmokorset, så jeg sier Amatørenes evangelium. Jeg vet ikke hva du sier, men det er en bra bok, du får det i bokhandelen. Trond Egil, han er ikke her, men Trond Egil, nylig innsats, det er som et, det er pensum for en OKS-er, bare å lese. Hvis du ikke har fått med de prekene de siste 5 årene, at Thomas og Trond Egil har lyst til å bruke 2 dager til å få det oppsummert, kjøp den boka. Veldig fin. Den sier veldig mye fint. Også om dette her med selvrettferdighet. Det er en prestasjonsbasert livsstil som kjennetegner i stor grad den sekulære religionen. Den sekulære religionen, er ikke det liksom selvmotsigende? Nei, det er klart at det er et livssystem med regler, normer, viktige ting, uviktige ting, og så videre, hvor man i økende grad søker aktiviteter og innhold der organisert religion er byttet ut. Altså, status Norge 2022, det er en besettelse av å rettferdiggjøre seg selv, som er en normal menneskelig tilstand, sier en moralpsykolog som heter Jonathan Haidt. Heid. Ja. Det er lengselen etter en eller annen form for rettferdighet, som ikke stammer fra religion, men som er noe av grunnlaget for hva det vil si å være menneske. Det kommer herfra. Det er liksom, er jeg bra nok? Er jeg akseptert? Når jeg opp? Det er et jag som kan spole seg inn i ulike former og krefter og spor i et helt liv. Og vet du hva? Det kan også komme inn i vår kristne tro. Selv om vi er rettferdiggjort av tro, så er det lett at vi peiler over på et mål om at vi finner ikke fred før vi liksom har nådd et ideal. Kanskje ikke gjelder deg, men gjelder i hvert fall meg. I min tro og i min vandring, at det her kan man liksom kjenne på at det er en reell menneskelig erfaring. Og en lovleder er det beste, det er on display, den beste kandidaten til å svare på det. Og Jesus sier, ja, gjør det du sier der, over evne, og du skal leve. Veldig bra. Han blir arrestert, og prøver å ta Jesus da på den litt diffuse delen, altså vår neste, hvem er det, på hvilken måte og i hvilken rekkefølge. Og så har vi da dette spørsmålet som vi også spør oss selv, som Jesus blir spurt, hvem er min neste? Og så kommer vi til en tekst hvor det da står at Jesus tok opp dette og sa. Det står ikke at han fortalte en lignelse. Det står at han svarer på et spørsmål. Og ikke bare det, han svarer på et subjektivt spørsmål. Det er en lovlærd, bra fyr, liksom sånn menneskelig sett, som spør et spørsmål for å rettferdiggjøre seg selv. Så Jesus skal svare på et spørsmål av en som tror han kan rettferdiggjøre seg selv. Så svarer han på det på følgende måte. Ok? Jeg lover vi skal gå litt tilbake og frem og håper at vi henger med her, men hold deg fast, jeg skal lese sakte. Jesus tok opp dette og sa, et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko. Denne lovleder vet med en gang hvilken vei han snakker om. Det er en vei som ble kalt for blodsveien. Det var en distanse på rundt 28 kilometer fra Jerusalem til Jeriko, hvor alle prester gikk etter sin prestetjeneste. Etter å ha gjort det bra og gjort det riktig og fint i tempelet og så videre, og levitten og i det hele tatt, før de gikk ned til prestebyen Jeriko, gjerne bodde der. Gjerne ikke flokk og sånne ting, du går ikke der alene, men det var ett menneske som gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. Lovlærde, tenker jeg. Selvfølgelig. Et menneske gikk der alene. Så klart. Dum mann var da. Var ikke klar for noen ting. Må jo gå i flokk der. Ikke gå alene. Må ha et følge. Må ha et dyr. Du må ha noe å forsvare deg med. Neida, det var et menneske som gikk ned denne veien. Selvfølgelig. Så dum han er. Disse røverne tok av han klærne, slo han. Det ordet kan også bety mishandlet. De slo og slo og slo og slo og slo og slo. Forsvant og lot han ligge igjen halvdød. Jeg sjekket det greske ordet, det betyr halvdød. Halvt død. Så forslått at det er vanskelig å se om du er død eller ikke død. Der ligger han. Antagelig bevisstløs. Helt forslått, naken, alene, robba fra alt, mishandlet langs denne veien. Nå hendte det at en prest kom nedover den samme veien, og den lovleide, tenker jeg, ok. Ja, han vet jo allerede nå, på denne veien så ligger det et menneske du ikke vet om er død, for hvis den er død, da kan du ikke ha noe med det å gjøre, da blir du uren ifølge loven. Så fra prestetjeneste. I tempelet, røkelse, greier, betjene, holde på. Kontekst for et kristent liv, om du vil. Da. Her gjør jeg greia mi. Her kommer jeg på søndagsmøte. Og så går jeg fra søndagsmøte. Og så møter han da et halvdødt menneske. Så får jeg være helt sikker for ikke gjøre seg selv uren. For han vil jo ikke forkaste loven, selv om det står i andre steder på en måte tyngre i loven at du skal hjelpe en i nød. at barmhjertighet egentlig så det en annen lov som på en måte utligner den for han, fordi hva skjer med meg hvis ikke, så han går på andre siden av veien og går forbi og lar han ligge igjen, og på en måte good, fordi at du har jo sagt, jeg kan ikke røre hans, ok, vi er good, ja, ok, greit. Og en levitt kommer rett etterpå, en levitt, en tjenestegutt i kirka som hjelper til med lovsang, med å holde fyr i flamme i bålet, ja, det mye greier da, i et tempel, som de hjelper med. Og så kommer han rett etter, og sikkert ser hva som skjer. Presten gikk. Ja, ok, da går hvert for jeg. Yes. For det ikke noe vits i at han gjør det når han ikke gjorde det. Så han også bare gikk forbi. Og denne lovleder står sikkert og tenker, ja, det, hva annet skal man gjøre da? Hva annet skal jeg gjøre da? Fire barn og logistikk og men det, og, du vet, når det var covid, da var det lettere dette her med neste, for du trengte ikke å møte noen. Du fikk ikke lov. Var det flere som kjente på at det var litt deilig? Ja, nei, bare meg. Ok, greit. Men nå er jeg er i pappaperm og nyter det. Det er fantastisk deilig å være i pappaperm. Så han på en måte anledning, men det er alltid unnskyldninger, litt som å trene, alltid unnskyldninger. Du vet. Kan jeg tenke en av lovlærde sier og hører denne historien, ja, men rettferdiggjøre seg selv videre mens han hører på, for det er hans state, hans tilstand, en tilstand du og jeg kjenner oss i vårt liksom kjøtt og blod, så er det en tilstand hvor jeg søker å rettferdiggjøre svaret til anklage, enten min egen eller en omstendighet da. Så er det en samaritan som var ute på reise. Han gikk ikke fra Jerusalem til Jeriko. Hvis Jerusalem er her, da, eller for deg blir det her i vest, og så ligger Jeriko litt lenger ned i øst, så ligger Samaria langt oppi her. Så han er på reise. Han går ut til alle folkeslag, og går tilfeldigvis innom denne veien. Tilsynelatende alene han også. Det vet vi, han er et dyr, men han kommer da. En samaritaner, det er, du ser videre i teksten av denne lovleide, putter ikke ordet samaritaner i munnen engang, fordi at det er så dårlig stemning mellom jøder og samaritanere, at det liksom de måtte ta samaritaner liksom. Du måtte bruke den. Og for oss, for meg å kjenne på, lest denne teksten, hørt om denne teksten, så er det absolutt en samaritaner. På hvilken måte har denne samaritaneren med noe som helst å gjøre? Det er uansett hjelp fra uventet hold, er det ikke det? Veldig uventet. Veldig. Hva er det som skjer? Jo, denne samaritaneren var ute på reise og kom dit hvor han var. Da presten så ham, gikk han forbi på den andre siden. Da levitten så han, gikk han forbi på den andre siden. Da han så ham, viste han dyp medlidenhet med han. Den type medlidenhet som gjør at det kjennes ut som alt inni deg fysisk vrenger seg. Fordi at det er så vondt å se det du ser. Det er så urettferdig det som noen har opplevd. Og man føler på den urettferdigheten, og det vrenger seg. Sikkert knakk sammen og får karra seg opp og sikkert sinne, en sånn bra form for sinne som står opp for rettferdighet, og liksom du kan ikke ligge her, og han kan ikke annet enn å involvere seg med denne antagelige jøden, antagelige presten som går fra Jerusalem til Jeriko, helt synlig, eller han er jo ligger der naken da, så, men antagelig hans. Det er lett å skjønne at det her er en jøde som blir hjelpet av en samaritaner. Han gikk bort til han. Han forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Olje var for å lindre smerte, og vin var for å rense såret. Han løfter ham opp på sitt eget dyr, tok han til et vertshus og tok seg av han. Det var ikke bare det at han tok han dit, men han liksom, hei, halla, her er vi, fint vertshus, jeg blir med inn her, jeg skal ta med han her. Og de andre, ja, vi kan gjøre det for, nei, det går bra, jeg blir med, null problem. setter av dagen, setter av kvelden, setter av natta til å pleie denne mannen i dette vertshuset. Og neste dag, da han skulle dra videre, så tar han 2 denarer, det 2 dagslønner. Og gir den til husverten og sa til han, stell han, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg tilbake når jeg kommer igjen. Ikke bla videre, Glenn. Hold deg der. For nå kommer vi liksom til litt sånn oppsummeringen. Jesus driver og svarer på et spørsmål. Ikke sant? Og vi er vant til å tenke at spørsmålet som kommer, nei, vi blander deg i dette. Jeg, når jeg har lest Bibelen fort, litt sånn svagt, eller litt sånn, ja, raser av gårde, så har jeg tenkt at det Jesus spør om er, hvem av disse var flink til å se sin neste? Er det din samme tanke? Kanskje? Jeg vet ikke, det er i hvert fall min, at jeg veldig lett har tenkt at, ja, hvem av disse var flink til å elske sin neste som seg selv? Sin neste som at denne mannen er sin neste. Ikke sant? Men Jesus spør ikke om det, han spør om noe helt annet. Det som kommer nå snur veldig mye denne historien. Hvis du tar videre nå, Glenn. Hvem av disse 3 syns du var en neste for han som falt blant røverne? Det var ikke hvem av de 3 var flinkest til å se sin neste. Han plasserer hvem er sin neste. Hvem er en neste i denne historien? Hvem er en neste? Hvem er en neste i denne historien?
Han som... Han sier ikke samaritaner. Han som viste barmhjertighet. Så var jeg da. Selvfølgelig. Det skjønner jeg du også.
Hvem var en neste for han som falt blant røvere? Hva var denne historien? Det var et svar på et subjektivt spørsmål en lovlært hadde, for han lurte på, der han satt på sin høye hest. Trodde han kunne rettferdiggjøre seg selv. Hvem er min neste, spurte han. Han spurte, hvem er min neste? Hvis vi spoler tilbake til slide 2, blir det vel kanskje. Hvem er min neste? Hva kan jeg tenke, Jesus tenker? Ja. Så du tenker at du har... Du er lovlærd. Ja. Og ja, for du er lovlærd. Du kjenner Bibelen. Og du er jo den som andre har som forbilde. Den barna til de landsbyen vil at skal bli som. Det er jo du som lærer oss her. Men du lurer på hvem din neste er. Ja, jeg skal fortelle deg, kamerat. Du som tror du har så mye å gi. Du som tror at du kan rettferdiggjøre deg selv. At du kan finne et liv liksom ut fra din prestasjon. At du har barmhjertighet. Ja, du tenker det, ja. Ok, jeg skal fortelle deg en historie. En mann, et menneske, gikk ned fra Jerusalem til Jeriko. Han falt blant røvere. De tok av klærne, slo han, forsvant og lot han ligge i en halvdød. Vi skal finne ut av hvem den mannen sin neste var. Hvem var en neste for han som ble slått? Han som ligger halvdød, han som ligger vissen, han som ligger tråkka på, han som ligger naken, han som ligger hjelpeløs. Hvem var en neste for han? Oi, ja, bolla, vi har fått et vindu inn til hvordan Jesus ser på denne mannen. Fordi han spør hvem er min neste. Og så skal vi finne ut av hvem er en neste for han som lå fortapt. Du, han er den mannen. I den historien. Han står ikke utenfor historien. Han er ikke den presten som gikk forbi. Nei, han er mannen som var på vei fra Jerusalem til Jeriko, ble slått og forlatt og ligger hjelpeløs. Halvdød, han er ikke død. Han er ikke død, men han tror han lever. Han tror han har åpenbart, og han ser ikke helt hvem han er. Han ser ikke sin menneskelighet ut til strekkelighet. Så han rettferdiggjør seg selv. Og det er som om vi får et vindu når Jesus sier, ja, du tror faktisk at du kan liksom nå opp til det her over evnegreiene du presenterte for meg akkurat. Jeg skal fortelle deg en liten historie. Du ligger halvdød langs veien. Du har ingenting å gi. Presten går forbi deg og kan ikke hjelpe deg. Loven går forbi og kan ikke hjelpe deg. Leviten, alle de som følger presten, som følger loven, kan ikke hjelpe deg. De er maktesløse, loven holder dem. Det er distanse Du ligger alene, men her kommer det hjelp fra uventet hold. Du ser det ikke nå, kjære deg. Jeg står egentlig her, men i denne historien, la oss kalle han en samaritan. Det er fullstendig utenfor rekkevidde av hva du skulle forvente at skulle komme. Jeg kommer i ydmykhet. Han kom som en menneske i en stall, i en ubrukelig forstad, og vokser opp usynlig som ingenting. De ser for seg en krigsherre. Nei, han kommer ikke derfra. Han kommer fra uventet hold. Hjelp kommer fra uventet hold. Og han, det er han! Han kommer, denne uventede mannen, som gjør at du må ydmyke deg. Men det er godt du ligger deg halvdøst, at du slipper å forholde deg til dette med samaritaner. Ja, du kan ikke hjelpe meg, du er samaritaner. Nei, han er heldigvis halvdød, så han blir bare bært. Og det er ikke sånn at han reiser seg opp og legger seg opp. Nei, han blir bært opp. Han gjør ingenting. Han er halvdød. Han er så godt som død, men han lever. Unnskyld at jeg blir engasjert. Han forbandt sårene hans, denne samaritaneren, denne hjelpen fra uventet hold. Han helte olje og vin i hans sår, så han kunne få legedom og bli gjenoppreist. Han løftet han opp på sitt eget dyr og fulgte han til et vertshus og tok seg av han. Han bruker en hel dag pluss av neste dag, for han skulle dra videre. Er det noe hint her, hvem denne mannen er? En mann bruker en hel dag pluss 2 denarer. Han bruker 3 dager. Han bruker 3 dager. Hvem er det som brukte 3 dager på et eller annet? Hvem er det som brukte... skal vi se. Det er en som bruker 3 dager på å gjenreise noen fra døden til livet. Ja, hvem er det? Hvem kan det være da? Hvem er denne uventa hjelpen som han ikke har grunnlag for å se? Han står jo der med loven sin og holder på med panna der og der og der. Og prøver å svare, hvem er min neste? Hvem er min neste? Hvem er min? Jeg prøver jo så godt jeg kan. Jeg driver med tempeltjeneste. Jeg bor i Jericho, jeg holder på. Men du kan ikke forvente at når jeg har vært i prestese hele dagen og jobbet på, og da må jeg få lov å legge av meg dette greia. Og så går jeg hjem og, der er det noe. Nei, vi får gå videre hjem og lukke døra. Jeg kjenner meg så igjen. Jeg har vært ungdomspastor. Og tenkt at jeg er glad i mennesker, fordi at jeg tjener Herren. Og på fredagen, og holder på. Og liksom, og så er man ferdig litt ut på kvelden. Eller det kan være ettermiddag, det kan være norsk mist. Og kjenner jeg meg kjører hjem, og da, da har jeg virkelig vært kristen. Men også, og da bodde vi i rekkehus, i veldig sånn der ikke-vennlig innadvent område, hvor du alltid møter på folk. Så da er det bare om å gjøre, for det er distanse fra garasjen til huset. Om å gjøre, eller løpe fortest mulig, og anonymest mulig. Hjem til huset sitt, lukke inn porten, inn av døra, låse døra, ned på gardina. Woo! Fordi at jeg kanskje underbevisst lever så rastløst og så på underskudd og med så jag, at jeg, fordi at jeg virkelig ikke liksom orker å leve sånn hele tiden. Hvem er min neste? Ordet neste på norsk, det hjelper oss litt. For ordet neste insinuerer at det har vært noe først. Så er det neste. Ikke sant? Første kjærlighet. Hva er det? Jo, det er hans kjærlighet til oss. 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 Hvem er min neste, spør denne mannen som tror han kan rettferdiggjøre seg selv. Ja, din første neste. Din og min første neste. Hvem er din neste? Hvem er din neste med stor N? Det er han. Han er din neste. Han er min neste, for hvis ikke han er min neste, så det blir som, altså korset blir et nydelig symbol på hvordan et kristenliv kan få lov til å leves. Og det er jo at den horisontale tilnærmingen til livet, se for deg en stor planke som handler om hvordan vi lever. Den er tung å bære på egen hånd, du må ha et sted å legge den. Du må ha et sted å henge den hvis du ikke vil bære den selv, for hvis man bærer den selv, da legger man den fra seg. Og finner litt relief, finner en måte å finne en pusten før man plukker det opp. Blir ikke noe mer enn fasade eller skuespill eller et eller annet, blir i hvert fall ikke liv. For å overdrive kjempemye. Sette det på spissen. Men hvis jeg har noe å henge det på, hvis jeg har en kjærlighet som er større enn meg, som møter meg, for jeg... Den, jeg synes denne historien synes jeg har vært strevsom lenge, helt til jeg jobbet med teksten og sett på nettopp at han plasserer jo meg, han plasserer jo oss der, langs veien. Ja, selvfølgelig, du ble røvet. Selvfølgelig, loven kan ikke hjelpe deg. Du ligger halvdød, du, det du trenger hjelp. Hvis ikke jeg finner meg selv der først. Hvordan skal jeg da kunne, hvis ikke jeg har en vertikal, hans kjærlighet, hans agape-kjærlighet som bare gir og gir og gir, det jeg trenger. Jeg er utrolig god mottager, det kalles menneskelighet, at man har en utrolig evne til å, eller utrolig trang. For i oss selv er vi jo ikke kilde til noen ting, men når han i oss blir en kilde, og så videre. Du som er kristen har hørt det der før. Vers 36, du kan få lov å begynne på piano nå, Egge. Hvem av disse tre syns du var en neste for han som falt blant røvere? Det er som Jesus sier, jeg ser deg. Se hva du prøver på. Men du er halvdød. Og jeg kan kjenne meg så igjen i han. Og jeg syns det er befriende. Og jeg tror det er en befriende, jeg tror det vil sette deg fri. Når du setter deg selv der. Når du får lov å gå av prosjekt perfekt. Få lov å gå av prosjektprestasjon. Få lov til å legge det ned. Men det krever litt ydmykhet. Det krever at stolthet må gå. Ja, men jeg får vel til noe? Ja da! Jeg og Pernille har snakket masse om det. Vi får jo til noe. Det er jo ikke sånn at vi ikke fikser noen ting. Problemet er bare at det vi selv klarer, det må vi også bære i egen kraft. Det må jeg jo fortsette å bære. Så om det er et image, eller om det er en profil, eller om et eller annet, så må jeg holde det oppe. Og det utmatter en, altså. Men å få lov å bare, jeg vet hva, jeg i meg selv, jeg er halvdød. Jeg er på vei til å dø, egentlig. Men jeg har møtt en som jeg har blitt møtt. For å gni det inn, så bruker han dyp medlidenhet. Den der om beskrivelsen av den samaritaneren. Det jeg har brukt 12 ganger i evangeliene. Akkurat det ordet, kun 12 ganger. Og alle 11 gangene bortsett fra denne, så er det snakk om Jesus. Som har den type medlidenhet. Det er Jesus som har den type medlidenhet. Og når vi blir møtt med den, når vi tør å erkjenne og ta imot at vi er, at jeg, ja, men du, jeg har jo ingenting. Jeg har ingenting å gi. Jeg har ingenting å gi. Jeg har ingenting å gi. Jeg er halvdød. Han ser deg. Han ser meg. Og han møter oss. Og det her er historien, og det er jo der det kommer fram til den sosiale rettferdighet som vi skal få lov til å leve ut, også som troende. Vi kommer til en applikasjon her. Altså, hvordan tar vi dette videre? Jo, Jesus sier jo at hvem av disse tre synes det var den neste for han som falt blant røvere? Ja, han som viste barmhjertighet. Ja, riktig. Det finnes en som viser barmhjertighet. Nå, gå og gjør det samme. Du som har blitt møtt. Men ikke forhaste deg. Fordi at oppsummeringen av gjør dette, så skal du leve, er at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vårt sinn, av vår forstand. Det er jo fordi at den kjærligheten peker mot oss. Det er jo derfor vi skal det. Det er jo egentlig bare at han elsker oss av hele sitt hjerte, av hele sitt sinn, av all sin makt og all sin forstand. I Jesu navn. Det er der det starter. Det er nummer én. Og ja, min neste, ja, det kommer alltid i rekkefølge etter det. Altid. Og det blir alltid feil, og det blir alltid tungt når det kommer utenom. Så hvem er min neste? Jeg tør å påstå at i den rekkefølgen så har vi en protokoll det går an å leve etter. Er du min neste? Er du oppfyllelsen av det der jaget mitt? Ja. Ok. Hvor går jeg herfra? Ja. Du trenger egentlig ikke det. Men du må gjerne gå ut og gjøre det samme. Ok, det samme som hva da? Ja, det. Hvis jeg skal gjøre det samme, da trenger jeg å bruke mye tid med han. For da må jeg se, da må jeg lære, da må jeg ta imot. For hvis ikke, så har jeg ingenting å gi. Hvis jeg skal bare gå ut og prøve på det samme. Nei, gjør det samme. Den dype medlidenheten, den. Og det tror jeg mange troende i rommet her kjenner seg igjen i. At man får den medlidenheten for mennesker. Ja, Gud, gå med det. Men hvis ikke, så har vi en definisjon på å elske din neste som deg selv. Du kan på en måte si at det er som om du skal elske Gud først, ta imot av hans kjærlighet, og så din neste, din bror, din venn, din hjelp i nød først. Det er han. Så du kan gå til han. Og når det er Gud, så vil det utspeile seg i et liv. Frukten kommer fra et liv hvor det her skjer av seg selv. Det er at du begynner å elske deg selv, for du skal elske din neste som deg selv. Så det er nummer to. Det er å finne seg selv i han. Og jobbe der, og bygge et liv, og kjenne at det går an å finne ro, det går an å finne et fundament å stå på, det går an å leve, det går an å puste, det går an å finne fred. Du har fått fred med Gud. Der kan man være. Og man kjenner at det er liksom, hvis du liksom skal, nå snakker vi jo kanskje årevis, denne prosessen jeg tar nå på et par minutter, så går det an å spørre, hvem er neste mann? For meg, så er det min kjære kone. Og etter det så er det 4 barn. Og det kjenner jeg en håndfull akkurat nå om dagen da. Og jeg ønsker å ha det sånn, at det er min, ja, halleluja. Og så skal vi, det er ikke for å avskrive og gå ut, nei, det er bare måten det skjer på. Den måten det må skje på. For ellers så bærer vi deg, uten den der, så har vi jo på en måte et fundament å stå på som henger i løse luften. Som er der uten den, uten korset. Det må ha noe å hvile på. Det må henge der. Det må bæres der. Jesus, når lovsangene kan komme opp, vi skal komme til en avslutning. Lengselen etter nokhet er i vårt DNA. Og trusselen av å bli funnet naken, funnet utilstrekkelig, svar på spørsmålet om jeg er bra nok eller ikke, det er i blodet vårt. Det er hva vi har, det er premissene vi har som mennesker. Det kommer ikke fra religion. Religion svarer på det. Men det er en som kom fra uventet hold. Forbandt sårene. Han ønsker å komme. Han tok oss til et vertshus. Oi, hva slags vertshus det kan være. Sier, stell han til jeg kommer tilbake. Wow, for en mandat vi har som kirke. Det skal vi gjøre.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.